Egunon bai, bertan bildu den potentziala handia izan da gainera udaltopen. 260 lagun horien artean baitaude, etorkizuneko hizkuntza politikak eta ohitura aldaketak oso hurbiletik biziko eragingo eta lideratuko dituzten pertsonak. Kike Amonarriz.
Dakiguna da gauza bat, eta ez dakigu oso ondo bidea nolakoa izango den, ez dakigu oso ondo noraino iritsiko garen, ez dakigu oso ondo bidean kopetilun edo pozik zen horretan ibiliko garen ze puntutan irribizi izango garen ala ez, baina garbi daukaguna da bide horretan gu egongo garela. Eta nik uste oso garbi daukagula ja, bidea nolakoa izango den, eta noraino iritsiko garen, neurri handi batean gure esku dagoela. Neurri handi batean hemen gaudenon esku ere. Horregatik iruditzen zaigu, bueno, merezi duela, apustu hau egitea, frogatu den herrietan ikusi da gaina ilusio hori piztu dela, aktibazio hori piztu dela, inertziak hausteko garaia da, gure konfort egoeretatik ateratzeko garaia da, eta ilusio hori gugan hasteko eta herritarrengan, erakundeengan, euskalgintzarengan eta bestelako gizarte eragileengana ere zabaltzeko momentua dela. Eta hori aktibatuz eta bide eta ekintza praktikoen gainean. Lurra ukituz.
Eta orain arte, irlatxo txikiak izan dira euskararen erabilera aktibatzeko zenbait proposamen, Egia euskaraz, Agurainen 75 ordu euskaraz, Lasarteko euskararen maratoia eta bar, kontzeptu berriak ere ari dira hedatzen, Lasarte horietik hasita, euskara entzuteko prest dauden belarri prestak, euskara hitz egiteko ahobiziak, irribiziak, testu inguru honetan zerbait handia egin nahi da 2018ko euskararen egunean. Orain arte irlatsuak izan direnak edatu egin nahi dira Euskal Herri osora. 2018an 11 egunez euskaraz hizketan jarri nahi da Euskal Herria. Proposamen bateratu aurkeztu dute Topagunean eta HPSen hizkuntza politika sailburu ordetzan Iker Martínez de Luna Topagunea eta Estibaliz Alkorta Jaurlaritzako euskaraz sustapeneko zuzendaria.
Bueno, ba azken urteetan hainbat herritan sortu diren ekimenen ildotik edo eta da apur bat erabilera praktikak bultzatzeko eta bai euskaldunak euskaraz aritu eta ulertzen dutenek euskaldunei euskaraz aritzen espazio eta aukera emoteko bide horretan, ba, hainbeste esperientzia interesgarri egon dira herrietan, hori Euskal Herri osora zabaltzeko proposamena da aurkeztu duguna. Bi fasetan, eta lehenengo fase batean herritarren hizkuntza ohituretan eragiteko proposamena litzateke, bai ez 11 egun euskaraz elkarrekin proiektua izango da lehenengo urtean proposatuko duguna, eta datorren urtearen azaro eta abendu artean egingo genukena. Bigarren urte batean, proposatuko nukena da, emoten diren erabilera praktika guzti horiei, era guztietako entitateen aldetik edo babes neurriak edo provokatzea. Eta sortzea, bai erakunde pribatu, publiko, enpresa, elkarte eta dena delakoetan, euskaraz aritzeko espazioak eskainiko dituzten neurriak.
Bueno, Ikerrek esan duen bezala, lankidetza gaina hiru planotan, ez? Alde batetik gizarte eragileak, herritarrak eta erakunde publikoen arteko elkarlan batean gauzatu beharko litzatekelako. Beste plano bat izango litzake tokian tokiko kolektiboak eta nazio mailako kolektiboak ere elkarlanean aitu beharko liakelako. Eta hirugarren batean ere, ba, euskalgintzan edo, bueno, euskaren aldeko ekimenetan ari diren eragileen euren artean ere lankidetza batean gozatu beharko litzakelako ekimena, ez?
Eta erronka, hemetik aurrerakoa dela, euskal teknikari, euskalgintza eta euskaltzalean artean ezagunagoa izan daiteken ikuspegi hau gizarte osora zabaltzekoa.
Eta proposamena zehatza da 2018ko abenduaren 3an Euskal Herrian alik eta herri eta probintzia gehienetan 11 egunez euskaraz hitz egitea herri mailan eta baita nazio mailan ere. Hori lantzeko ildoak landu dira proposamenetan eta hori aurrera ateratzeko gune foro egokia da Udaltop. Iñaki Arruti, Lasarte Oriako euskara teknikaria.
Bueno, nik uste dut Udaltop bihurtu dela udalerri mailako hizkuntza politikaren erreferentetako bat eta orduan oso egoera naturala izan da horrelako proposamen bat, naiz eta nazio mailan ere egin behar dan, nazio mailako gauzapen hori herrietan txertatzen da nagusiki eta Udaltop. Izenak berak esaten duen bezala, udalerrietako ba, euskera sustatzen lanetan dabiltzanen topagune bada. Ez orduan, izan udalak, izan gizarte eragileak udalerrietan kokatzen dira, kokapen horren lanketan. Oain arte, hausnarketa eta praktika eta esperientzien trukerako gunea izan da Udaltop, eta ikusi genunean horretaz gain proposamen berri bati udalerritan oinarrituz, baina nazio mailako izaera bat izateko helburua zuen proposamen bat zetorkigula, ba, bete-betean egin du, ba, udaltopen helburuekin, ez?
Euskalderriko Euskara Teknikariak eta Zerbitzuetako buruak 15 taldetan banatu dituzte. Galdetu diegu ea ze ekarpen egin dituen mai bakoitzak. Matxin Baso, Baxena Farroako Euskara Teknikaria da.
Gure ekarpena izan da nagusiki, Ipar Euskalegiaren parte hartzea ala, nola behmatu, ala, ze bide, egin diguten probosamena, nola egokitu Ipar Euskalegiak parte hartzean. Eta beraz, guk erranduguna behar zela erri mugimenduari eta tokiko, gure tokiko Euskara Elkarteei edo Euskaltzaleei protagonismoa eman, eta berdin gure agurain edo gure egia bat sortu, ekitaldi nazional hori gabe, 2018an, eta gero erresago litzateke lakoan, gero amaika egun horietan parte hartzea. Bigarren ardatza, da Euskal Elkargoa eta bai EEP, Ipar Eskolerriko instituzioei, gomita luzatzea eta haiekin astapenetik partaidetzen hastea, ala, ea lortzen dugun, beraz, 2018an guk ere gure ekarpentsua egitea iparaldetik.
Patri Arburua entzungo dugu jarraian, Nafarroan Bortzirietako Euskara Teknikaria da bera.
Martxan jarri diren esperientzia hoiek jarraitu ditut, eta bueno, ba, noski, ba, antzeko zerbait gure eskualdean edo martxan paratzeko, ez? Eta gero gainera, ba, topagunetik egin diguten eskaintza horren aitzinean, bueno, ba, ikusten dut gure eskualdean martxan jartzeko modukoa dela. Batetik ikusten dudalako euskalgintza berpistu beharra edo, bos, erabat apaldua da golakoz, eta bertzetik mugatu garelako gehiegi euskaldunekin edo lan egitera, ez? Eta badugu multzo handi bat gure eskualdean zer erranik ez euskara ulertzen dutenena eta normalin ez direna gure xede talde izan, ez? Ta ikusten dute egitasmo hauek, bueno, ba, protagonismo desentekoa ematen diotela hoieri.
Paula Casares, Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutua. Herrietatik harago Nafarroan zer?
Aurten propio udaltopek hartu duen gaia, gizarte aktibazioa, hizkuntza ohituren aldaketa, hori da Nafarroko gobernuak berriki onartu duen euskararen lehen plan estrategikoan biltzen den kezka bat eta nolabait langunea. Orduan, alde horretatik arronti interesgarria eta gaur propio entzun dugun proposamena aurtengo aztergaiari loturik, hau da nola piztu erabilera, nola ekarri erabilerara urtetan metatu den laguntza, nola bideratu gizarte aktibazio alde horretatik, ba, horretan hitz nire ikuspegitik arront garrantzitsua aipatu da oinarritako, eta da elkarlana, erakunde publikoen eta euskalgintzaren arteko elkarlana. Guretako nik ustut ibilbide luze izan dezakeen proposamena da, gurera ekartzeko aukerak dituena eta aztertu behar. Eta
2018an 11 egun euskeraz bai, abenduen 3an, Nafarroan.
Ba, ikusiko dugu proposamen hau nola joaten den gauzatuz eta biribilduz, baina nik uste Nafarroan badugula aukera, bai erakunde publikoen aldetik, bai euskalgintza indartu eta bateratu baten aldetik, euskarari eguneroko bizitzan toki handiagoa emateko, eta hori hala izanen da, ez egun batean, ez aste batera mugatuan, baldin eta ditugun hiztunen hizkuntza portaerak aldatzeko jauzi kualitatibo emateko asmatzen badugu, ez? Hori ez da erraxa, hori ez da bakarrik euskarak duen erronka edo euskararen hiztun herriak duen erronka, hori gure egoera soziolinguistikoan dauden bertze hizkuntza komunitate haunitzek dute, baina bueno, gaur entzun dugu plazaratu da horri heltzeko proposamen bat, eta alde horretatik guztiz interesgarria.
Jokin Larrañaga, Arabako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzu Burua.
Horrelako ekimen potentea izanik, 2017ako amaitu baino lehenago edo, bueno, aipatzen dugun diskurso berria edo, hori dela pixka prestatuta marko lukela, batzorde zientifiko bat edo hor sortu edo, bueno, egokaratu imarko genukela, batez ere gero tokian tokiko erakundeek eta eragileek ere nolabait martxan jartzen dugunerako edo zer adierazi eta nola iritsi edo batenok batera bateratu bare izatea beintzat zer adierazi behar dugun.
Aguraingo esperientzia badaukazue 75 ordu euskaraz, Araban 11 egun euskaraz bai 2018an.
Bai, bai, gainera Aguraingoaz gain ja dagoeneko beste hiru herriera dituan ja prestatzen. Gure mailan atera de kasuz, urrengo udaberrirako edo martxan jartzeko asma zegoela adibidez kanpeso inguruan, eta orain plantatu harko die, atzeratu azarorako edo jarraitu beraien ekipenerekin, baina beste hiru herria presteudan antzeko zerbait egiteko.
Beraz, etorkizuna ikusten diezue, era honetako ekimenei eta gaurko proposamenari Araban.
Etorkizuna bai, berria dek, ikusi egin behar, nola geratuko zaigun, zemateko indarra daukagun iristeko eta lortzeko edo, zemat iztun, estun bizi eta zemat belarri pres dauzkagun eta ea lortzen dugun erabilera hori handitzea denon artean.
Alex Aiza, Donostiako Euskara Zerbitzuko teknikaria.
Erabileran urratsak eman behar diela eta ja nik ustet bide gurutze horretan urrats bat emateko garaia iritsi dela, nik uste Donostian bai egia eredua dela eta aurten Intxaurrondo maietze 20 ordu dela eta nik uste ari garela euskaldunak erabilera estatu nahi euskaldunen artean auizia figura horrekin, baina baita ere nik uste oso garrantzitsua dela elkarrizketa elebidunak sustatzea eta nik uste bide horretan urrats importantea eman behar dugula. Astu gabe ere nik uste gizarte oroar eta erdaldunak ere nolabait erakarri egin behar ditugula.
2018an 11 egun Donostian bai?
Bai, nik uste baietz. Nik uste importantena dela alde batetik herrietan eta Donostian egiten ari garen dinamika horiek uztartzea Euskal Herri mailan egingo direnarekin. Bakoitzak bere ritmoan, baino estrategia baten barruan, eta nik uste bide horretan danok norabidea helburua argi baldin badaukagu, aurrera egingo dugula. Eta Donostian, ez dakigu, zer egingo dugun 2018an, badakigu denen artean zerbait eratu behar degula, baino bidea hasi dira, zenbait auzotan, Egian, Intxaurrondon aurten, behar bada beste lekuren batean ebai, eta nik uste ondo kokatuta gaudela, eta Donostian ere nola ez, bide horretan urratsak emango ditugula.
Irten armairutik lelopean egin dira aurtengo udaltop jardunaldiak. Xabier Lizaso piano joleak eta Andoni Gaina bertsolariak argi dute, lehengo armarioak eta gaurkoak ez dira berdinak.
Xabier Letek kantatzen zuen, arotza zen gure aita. Armairuz eskaz ez gaude beraz, ark egin zitun amaika. Orain irteten ez dago errez, Ikean garaia baita. Edo zein lelok balio digu, suediarrenak baita, zeure txea den errepublika, independientea maita.